galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab axad ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 2025. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe Ibraahim Aadan.
Usbuuca
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah ammaanka magaalada Muqdisho oo la adkeeyey iyadoo uu ka socdo u diyaargarowga maalmaha xorriyadda Soomaaliya.
Usbuuca xorriyadda oo caawa oo ugu horreyda la xusaayo 26-ka Juun, u diyaargarowgeeda dalka oo dhan si weyn ayuu uga socdaa, gaar ahaan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho si qurux badan ayay uga socotaa. Gaar ahaan caawa waxaa lagu saarayaa calanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku saarayaa xarunta maamulka gobolka Banaadir.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
Waxaa loo batay oo hadda ay u badan tahay dadka galbeedka ku nool inay minbaadi daruura inay ugu banaanaanayso inay guryo gataan. Aniga haddahay ku daray dood saddexaad baa soo kordhay 10 sano ugu dambeysay oo weli saldhiganin, oo iyadu ku doodaysa nidaamkanu ribadii ay diintu sheegtay ee tooska ahaa ma aha.
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha kasoo cusboonaaday Ruushka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. Askarta kooxda Wagner ayaa axadda maanta ah ka baxayay gobolka la yiraahdo Vorondes oo ee koonfurta dalka Ruushka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi kadib markii kooxdu ay hakisay kacdoonkii lama filaanka ahaa ee ay ku doonayeen inay ku xidida siibaan hoggaanka sare ee militariga Ruushka, ayna dib uga laabteen socodkii ay ku sii jeedeen ee caasimadda Moscow. Kremlinka ayaa sabtidii waxa uu ku dhawaaqay in gadoodkii Wagner uu dhammaaday kadib markii madaxa Wagner uu u ogolaaday in uu ka tago Ruushka oo uu dibad joog ahaan ugu noolaado dalka Belarus oo ay xulafo yihiin Moscow. Waxaa yar in wax laga ogaado waxa sabtidii ka dhacay gobolka la yiraahdo Vorondes, halkaasoo Ruushka uu sheegay in uu u daadgureeyay ciidankiisa si ay u gutaan howlgallo dagaal. Dab xoogan oo aan loogeyn sababta kicisay ayaa waxa uu ka kacay goobta shidaalka lagu kaydiyo oo ku taalla magaalada intii uu socday gadoodka. Iska horimaadyo rasaas iyo duqeymo xagga cirka ah ayaa ka dhacay caasimada dalka Suudaan sabtidii, iyadoo dagaal u dhexeeya kooxaha militariga iska soo horjeeda oo ay ku barakaceen 2 milyan iyo bar qof, islamarkaana sababay dhibaato bini-aadminimo uu galay 17-kii 11-aad. Goobjoogayaasha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay kordheen rabshadaha maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Niyaala oo ah magaalada ugu weyn ee galbeedka gobolka Darfur. Qaramada midoobay ayaa sabtidii qayladhaan waxay ka soo saartay beegsiga qowmiyadeed iyo sidoo kale dilka dadka ka soo jeeda beesha la yiraahdo Masaalid ee ku nool Ceelgeniin ee galbeedka Darfur. Caasimada Khartuum iyo Ceelgeniin ayaa waxaa si xun u saameeyay dagaalkii 15-kii Abriil dhex maray ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF, inkastoo 7-kii hore ay xiisado iyo iska horimaadyo ka dhaceen qaybo kale oo ka tirsan Darfur iyo koonfurta Kordofan. Dagaalada ayaa sii xoogaystay tan iyo markii heshiisyo xabad joojin ah oo xiriir ah oo lagu heshiiyey wadahadallo ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka iyo Sacuudiga ka dhacay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga ay fashilmeen. Hogaamiyaha ugu sarreeya Afghanistan ayaa haddan maanta ah sheegay in haweenka waddankaasi ay ka badbaadiyeen waxa uu ugu yeeray cadaadis dhaqameed markii ay kooxdu qaadatay maamul Islaami, ayna sidoo kale celisay una celisay maqaamkii haweenka in ay yihiin dad xor ah oo sharaf leh, siduu hadalka u dhigay. Bayaan loogu talagalay munaasabadda ciidul adxa ee toddobaadkan ayuu Xibatullah Akhundzada, oo ay dhif iyo naadir tahay inuu fagaarayaasha ka soo muuqdo dalkana gacan adag ku maamula, isaga oo ku sugan magaalada Qandahaar ee ay daalibaan ku aasaasantay, ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin haweenka lagu siinayo, sida uu yiri, nolol raaxa leh oo barwaaqo ah sida ku cad shareecada Islaamka. Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore waxa ay muujisay walaac xoogan oo ku saabsan in haweenka lagu duudsiyo xuquuqda ay ku leeyihiin xukuumadda daalibaan ee Afghanistan, waxaana ay ka digtay kala sooca nidaamsan ee xagga jinsiga. Kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey xilli loo diyaar garoobayo dabaaldega maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soconaya diyaar garowga munaasabadda 26-ka Juun oo ah markii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay magacowday laba guddi oo kala ah, mid heer wasiir ah iyo mid heer goboleeda, kuwaasoo ka shaqaynaya abaabulka munaasabadda iyo qaabkii ay si habsami leh ugu qabsoomi lahayd caawa oo lagu wado in aqalka dowladda hoose ee xamar lagu qabto xaflad lagu weyneynayo 36 guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobollada waqooyi. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo, oo guddoomiye u ah guddiga heer gobol ee loo magacaabay qabanqaabada munaasabadda, ayaa ugu horreyn V O A uga waramay qaabka ay u diyaar garoobeen.
Usbuuca xorriyadda oo caawa oo ugu horreyda la xusaayo 26-ka Juun, diyaargarowgeeda dalka oo dhan si weyn ayuu uga socdaa, gaar ahaan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho si qurux badan ayay uga socotaa. Gaar ahaan caawa waxaa lagu saarayaa calanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku saaraya xarunta maamulka gobolka Banaadir, halkaas oo ay ka dhici doonto munaasabadda 26-ka Juun. Berri oo iyaduna maaragtay 26 ay tahana wuxuu madaxweynuhu u wax dhigi doonaa taallada dhagaxtuur. Labadaas munaasabadood ayaa caawa iyo berri qabsoomi doona hadduu Ilaahay yidhaahdo. Diyaargarow xoog badan ayaa loogu jiraa laba guddi, oo guddina uu saaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ah uu ku jirana waa shaqaynayaan guddi kale oo guddoomiyaha gobolka Banaadir uu sameeyayna oo anigu guddoomiye aan u ahna waa shaqaynayaan. Guddiyadaas si wada jira ayay u shaqaynayaan. Caawa ayayna maaragtay xafladdii koowaad dhici doontaa oo maaragtay munaasabadda 26-ka Juun. Waxaa ku xiga munaasabadii kale maaragtay 1 Luuliga iyaduna waa ku xigtaa oo waa soo socotaa. Laakiin waxaa la isku yiraahdaa usbuuca xorriyadda Soomaaliyeed oo isdaba yaal, marka guddiyadaas ayaa shaqaynaya.
Guddoomiye Yaboh ayaa sidoo kale ka warbixiyey dadaalada lagu sugayo amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
Si weyn ayaa waxaa looga shaqaynayaa amnigii looga shaqaynayaa magaaladii qurxinteedii oo degmooyinka 17 degmo iyo 3 deegaan la amray in maaragtay magaaladii la qurxiyo, la calameeyo, nadaafaddii laga shaqeeyo, dhammaan maaragtay sidii maaragtay loo weynaayaha munaasabadahaas looga shaqeeya ayaa maaragtay degmooyinka qoraalkaasoo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xafiiskiisa ka soo baxday la gaarsiiyey. Marka waxaad moodaa sanadyadii hore inay ka duwan tahay munaasabadaanu dalka oo maaragtay xoreyntii cadowga ay meel fiican marayo, magaalada Muqdisho oo amnigeedu aad iyo aad uga soo hagaagayo, iyo dadkii laftirkoodii oo hididiiladoodii iyo dowladnimadii marba marka ka dambeyda ay u soo muuqanaydo una soo dhowaanaydo, ayaa maaragtay waxaad moodaa aad in loogu diyaar garoobayo shacab iyo dowlad ahaanba shaqadaas loogu diyaar garoobayo. Marka arrimaha amnigana aad iyo aad looga shaqaynayaa.
Dhinaca kale, haweenka gobolka Banaadir ayaa si weyn uga dhex muuqda howlaha u diyaargarowga munaasabadda 26 June. Jawaahir Baarqab waa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
shucuubteena caawo lama qiyaasi karo, haweenku way diyaargaroobeen goobaha lagu sameynayo munaasabadaha ay ka dhacayaan. hadday noqoto shaqooyinka la qabanayo, wasiirka wasaaradda haweenka oo ah wasiirkeenii haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasiir Khadiija Maxamed Diiri, waxay ka mid tahay guddiga heerka qaran. aniguna waxaan ka mid ahay guddiga heer gobol, waxaan ka mid ahay weliba guddiga goobta si gaar u diyaarinaya. waxaan ku faraxsanahay marka haweenka Soomaaliyeed inaan u noqono tusaalaha nool. waxay ila tahay marka magaaladan Muqdisho la yiraahdo ama caasimada 17 degmo iyo 3 deegaan siday dadku yaqaanaan, dadka kasoo bixi doona awoodda ugu badan inay tahay haween Soomaaliyeed. guryihii waa la calameeyey, wadooyinkii nalala la suray, calamadii jamhuuriyadda laga lulay, boorarka wadooyinka waxaa lagu xardhay 26 June. waxaa la leeyahay caawo waxaa iskale June soo dhawow 26 June oo saacada naga xigaan. dhammaan waxaan u hambalyeynaynaa walaalaha gobollada waqooyi, saaxiibadeenna meel walba ay joogaan, mas-uuliyiinta iyo shacabka gobollada waqooyi dhan walba oo ay jiraan dunidaba, inaan dhaho hambalyo.
dhallinyarada caasimada qaarkood ayaa dareen farxadle ku soo dhaweynaya munaasabada 26 June. waxaanay dhallinyaradu isugu soo baxeen fagaaraha taalada daljirka Dahsoon.
dareenkayga dareen farxadeed waaye, maadaama iyadoo maalinta xuriyadda la gaarin aada ugu sii dabaaldegan, taas waxay ku turjumaysaa macnaha inaan diyaar u nahay inaan u dabaaldegano maalinta xuriyadda 26 June insha allah.
mala soo koobi karo walaal, dareenkeena aada u kacsaya, maamaheena waaye, maalinteena waaye, waxaa la yahay Soomaali dhammaantooda guuleysta meelba aad joogtiin.
wallaahi waa maalin horta oo aada u qurux badan, waa maalinta annaga ah xuriyadda aan qaadanay, ma fahantay, si walba oo gumaysi iyo oolo badan loo soo maro, waa maalinta aan xuriyadda qaadanay. aad baan u faraxsannahay, yacni dareemaheena iyo qulubteena maba la soo koobi karo.
ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey maanta, waxaana wadooyinka lagu daadiyey ciidamo baaritaanna ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan. waxaana sidoo kale la qurxiyey goobaha taariikhiga ah ee magaalada ku yaalla. xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay hogaamiyaha kooxda calooshad u shaqeysayaasha ee Ruushka oo ciidamadiisa ay ku gadoodeen hogaamiyaasha militariga Ruushka u wareegayo jamhuuriyadda Belarus, iyada oo taa beddelkeeda dembiga loo haysto ah in uu gadood hubaysan sameeyey loo dhaafayo. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Ruushka kasoo cusboonaatay waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandurey.
sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiskiisa madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa u kala dab qaaday labada dhinac isagoo ogolaansho ka haystay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Lukashenko ayaa sheegay in Prigozhin ay shaqsiyan is yaqaaneen muddo 20 sano ah. afhayeen u hadlay aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlinka Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadaxaajuudku uu sidoo kale damaanad qaadayo in dagaalyahanada Wagner aan dacwad lagu soo oogi doonin, isagoo u mahad celiyey madaxweyne Lukashenko dowrka uu ka qaatay inuu ku qaboojiyo xiisadda ka taagnayd Ruushka. mar walba waxa aan xurmo u haynaa geesinimada Wagner ay ka muujiyaan furimaha dagaalka, ayuu yiri Peskov. sida uu sheegay Peskov, dagaalyahanadii Wagner ee aan ka qayb qaadan gadoodka waxa ay heli doonaan qandaraasyo cusub oo ay siin doonto wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. mar wax laga weydiiyey waxa laga yeelayo dalabkii hogaamiyaha Wagner ee ahaa in wax laga beddelo hogaanka sare ee wasaaradda gaashaandhigga Ruushka, ayuu Peskov ku jawaabay in arrimaha noocan oo kale ah uu go'aankeeda leeyahay Putin oo keliya sida uu dhigayo dastuurka Ruushka. afhayeenka u hadlay Ruushka ma uusan sheegin in dowladda Ruushku ay tanaasul u samaysay si ay uga dhaadhiciso Prigozhin inuu ciidamadiisa oo dhan dib ugala baxo meelihii ay galeen. gelinkii hore ee Sabtidii, Prigozhin iyo dagaalyahanadiisa ayaa 200 kilomitir u jirsaday caasimadda Ruushka ee Moscow ka hor inta uusan ku amrin inay joojiyaan ku sii durkidda Moscow oo ay dabaabaadkooda ku celiyaan xeryihii iyo goobihii ay ka soo baxeen. farriin maqaal ah oo uu isugu dhigay internetka ayuu Prigozhin ku sheegay in ujeedkooda uu ahaa socod cadaalad raadis ah oo intii ay ku jireenna aanay wax dhiig ah ku daadan, haatanna ay dib ugu noqonayaan furimihii dagaalka si ay u wajahaan cadowga Ruushka. Prigozhin ma uusan soo hadal qaadin in Moscow ay aqbashay dalabkiisii iyo in kale. Waxaa dalabkiisa ka mid ahaa in la eriyo wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergei Shoigu oo uu ku eedeeyey weerara uu sheegay in militariga Ruushku ay ku qaadeen dagaalyahanada Wagner ee furimaha dagaalka Ukraine oo rag badanna ay kaga dhinteen. Madaxweyne Putin ayaa intii Wagner ay ku sii siiqaysay Moscow waxa uu sheegay in cawaaqib adag wajihi doonaan kuwa gadoodka sameeyey, laakiin heshiiska cusub ayuusan weli wax war ah ka soo saarin. Sidoo kale sabtidii shalay ayay kooxda Wagner waxay ka baxday magaalada Bostov on Don oo ay qabsatay oo ah magaalo yar oo 1 million oo qof ay ku nool yihiin kuna taalla xadka Ruushka uu la wadaago Ukraine. Arrimaha ka soo cusboonaaday Ruushka ayaa waxaa ka falceliyay reer galbeedka. Sida uu sheegay aqalka cad, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arrintan kala hadlay madaxda Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. Goorsii horreysayna xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Jabaan, Britain iyo madax ka socotay midooda Yurub si ay uga wada xaajoodaan xaaladda ku soo cusboonaatay Ruushka. Blinken ayaa carabka ku adkeeyey in taageerada Mareykanka iyo xulafadiisu ay la garab taagan yihiin Ukraine aysan waxba iska bedeli doonin. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa isna bartiisa Twitterka soo dhigay cid walba oo doorata dariiqa shaydaanka iyada isburinaysa muddo dheer Ruushku waxa uu adeegsanayay dacaayad si uu qariyo daciifnimadiisa iyo caqli xumada dowladda Ruushka, laakiin hadda qulqulato aysan beeni qarin karin ayaa ka jirta, ayuu yiri Zelenski.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay wararkaasi ku saabsan dhinaca Ruushka iyo xaaladda ka taagan. Halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a.
Kulankan waxa uu ahaa mid heerkiisu uu sarreeyo, waxaana diiradda lagu saaray oo looga hadlay amniga muwaadiniinta Britain ee ku sugan dalka Ruushka kadib markii dagaalyahanada calooshood u shaqaystayaasha ah ee Ruushka ay sabtidii qabsadeen magaalada koonfureed ee Rostov ee dalka Ruushka, iyagoo ugu hanjabay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin inay halis ku noqonayaan xukunkiisa sannadaha badnaa. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa shir guddoominayay kulankan ay isugu yimaadeen guddiga amniga ee Cobra si ay uga warbixiyaan xaaladihii ugu dambeeyey, gaar ahaana dadka u dhashay dalkan Britain ee ku sugan dalkaasi. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda dalkan Britain, waxaana sidaasi qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverley ayaa sidoo kale ka qayb galay kulan uu la qaatay wasiirada dhigiisa oo ka socday kooxda loo yaqaana G7 ee ugu tunka weyn dhaqaalaha dunida. Dagaalyahanadan calooshood u shaqaystayaasha ah ee loo yaqaano Wagner oo hadda la sheegayo inay safgarad la gaareen Ruushka ayaa waxaa garwadeen ka ahayd dowladda dalka Belarus. haddaba maxay yihiin kooxdan calooshood u shaqaystayaasha ah? Su-aashaas ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub.
saacadihii ugu dambeeyey waxaa lagu soo warramayaa in ciidanka calooshood shaqaystayaasha ay ogolaadeen in ay afgembigii ay ugu socdeen in Moscow ay ka ridaan halkaa lagu joojiyo kadib markii wadahadal uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Belarus Lukashenko lagu guuleystay in wadahadal lala galo, islamarkaana ay ogolaadeen inay u gudbaan Belarus halkaasoo ay ku noolaan doonaan wax dacwada iyo wax dambe loo raacan doonana unan jirin, halkaana ay ku joojiyaan. iyaguna ay ogolaadeen Kremlinkana xafiiska dowladdana Ruushkana ay caddeeyeen in arrinkaasi jiro, xafiisna loo fidiyey. waxaa kaloo jiro in ciidankani ay ahaayeen kuwii ugu xoog badnaa ee ka dagaalamay Ukraine, halkay ku dambeyn doonaan lama yaqaan, laakiin ninka madaxda u ah wuxuu ogolaaday inuu Belarus halkaa aado ku noolaado isagoon wax dacwa lagu soo ogeyn, halkaana uu ku joojiyo in dhiig uu taato ama afkembi ciidan isaga hor yimaada halkaas uu ku joojiyo. waxaa kaloo jiray in waddankan Ingiriiska guddiga xaaladaha degdega ka shira ee Cobra loo yaqaano madaxda u yahay ra-iisul wasaaraha waddankan Sunak ay shir yeesheen ayna go-aamiyeen xaaladaha Ruushka markay qiimeeyeen in muwaadiniinta Ingiriiska aynay halkaa aadin maadaama xaaladda Ruushka ay kasii dartay, kuwa xaggaa joogana ay sida ugu dhaqso badan kasoo baxaan iyagoo kula taliyay muwaadiniintooda inaan waddankaasi aan la aadin maadaama xaalada adag oo nabadgelyaha ay ka soo cusboonaadeen sida afgembiga hadda la sheego kale. Haddii aan dib ugu noqdo wengariska, waa ciidan calooshood u shaqeystayaalah oo wadamo badan laga keenay, ha u badnaadeen dad xabsiyada laga soo daayay, iyo ciidankii ruushka kuwii retirement-ka qaatay ee ka fariistay shaqada. Marka waa ciidan sidii u tababaran ciidanka qaranka oo kale, laakiin aan dowladda hoose imaanin, oo kambaniyo kale si u shaqeeya, laakiin meelaha dagaalada la geeyo Afrika, Carabta, Siiriya ka shaqeeyana, Malawi, meelo badan oo Afrika kamid ah. Marka ciidankaasi waa ciidan xoog badan, ilaa 1,000 lagu sheegaa, laakiin ninka madaxda waa caawa wuxuu ogolaaday, maanta wuxuu ogolaaday in uu aado Belarus oo halkan ku joojiyo afgembiga.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Britain ayaa sheegtay in ay tallaabadaas ay qaadeen kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner Group ay ka dhigan tahay caqabadii ugu weyneyd ee xilliyadan dambe soo wajahday dowladda dalka Ruushka, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad baad u mahadsan tahay warbixintaasna, waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa jira walaac ay qabaan qaar ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku aadan horumar la-aanta afka Soomaaliga. Abwaan Maxamed Bedel oo luuqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha Hargeysa qaarkood ayaa qaba in la badiyo in ardayda iskuulaadka iyo xarumaha kale ee waxbarasho loogu dhigo luuqadda. Sagal Siciid Faarax ayaa wareysi arrimahani ku saabsan la yeelatay.
Waxaan horta baraka ahay jaamacadaha Hargeysa qaar ka mid ah, jaamacadda Badar, jaamacadda Qur'aanul Cadiim, jaamacadda Albayaan, jaamacadahaasaan macalinka ahay, kuliyadda tababarka macalimiinta oo macalimiin badan aan ku soo tababarayna iyadana macalin baan ka ahay. Horta waxa weeye af Soomaaligu marka la dhigayo la dhigi maayo erey maalmeedkan aynu adeegsanno, waxa la dhigayaa muqarar. Sida luqadda carbeed oo kale, sida af Ingiriisiga oo kale, ayaa casharo habaysan oo isku xiran aanu dhigaa. Wuxuu leeyahay qayb naxwa buu leeyahay, waxa uu leeyahay qayb kale oo aftahamadiya. Marka waxaan u dhigaa badaha maansada, miisaanka maansada, qaybaha tixda iyo tiraabta guud ahaanba, hadday sheekooyin tahay, haddii ay maahmaahda iyo adeegsigeeda tahay, iyo haddii ay sida sheekooyinka loo curiyo tahay intaba, waxaan dhigaa casharo isku xiran oo muqarara oo aad iyo aad ardaydu ay uga faa'iideystaan.
Markii guriga la joogo ka lagu hadlayo kale ama suuqiyo kale, iyo kii wax lagu qaadanayay aqoon loo qaadanayay oo kala duwan yahay afka?
Waxa weeyaan marna afku aqoontii uu afku gudbinayay baad dhigaysaa, marna erey maalmeedkii kun lagu hadlaa waa erey maalmeedka. Marka aad joogto guriga ama marka aad bulshada ku dhex jirto, waxa weeye qofku dee wuu dhashay af Soomaaligii oo dee la bari maayo wixii uu ku hadlayay. Taa waxa u baahan qofka aan Soomaaliga ahayn ee ajaanibka ah, laakiin ardaygan af Soomaaliga uu ku hadlaa. Waxaa si la barayaa qayb kale oo dhaqankiisa ah ayuu baranayaa. Wuxuu baranayaa badaha maansada u qaybsamaan, gabayga iyo geeraarku waxay ku kala duwan yihiin, masalan masafada iyo buraanburku waxay ku kala duwan yihiin, maahmaahda iyo sida loo adeegsado, iyo lafagurka maahmaahda Soomaaliyeed. Wuxuu baranayaa sarbeebta, qaybta la yiraahdo humaagiyada ayuu baranayaa, oo kala duwan, oo durkii leh, oo sarbeebtii leh, oo qufayntii leh, oo silan sugantii leh. Marka casharo ardayga la heera jaamacadda oo kuwii dugsiga sare uu kusoo qaatay aan ahayn ayuu dhigtaa. Waxaa kale oo ka mid a qayb taariikh oo afku leeyahay, masalan daraasadihii lagu sameeyey af Soomaaliga, afafka uu la baahday yahay af Soomaaligu, afafka kushaatiga la yiraah, kuwaasaa ayaa ka mid a casharada aan dhigo.
Luqadeenu hadda luqado badan waxaa jira hirdiyo oo luqadda af Soomaaliga waxay ka mid tahay luqadaha adduunyada ama dowlad awood la-aan lahayn ama dadkooda aanay wax badan gelin. Marka Soomaaliga markii layihahdo, imisa dhib kusoo foogan Soomaaliga, imisa caqabado ama maxaa dhib haysta luqadda Soomaaliga?
af Soomaaligu wuxuu u baahan yahay in la adeegsado wax lagu barto. Waxaan isleeyahay haddii wax lagu barto oo dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe iyo ilaa heer jaamacadeed loo adeegsado aqoonta barashadeeda, af Soomaaligu isbedeli maayo. Laakiin halka af Soomaaligu uu iska bedelayaa, waxaan aaminsanahay inay tahay goobaha waxbarashada oo ilmuhu afka wax soo bartay ayuu adeegsanayaa marka uu bulshada dhex joogo. Marka waxaynu u baahan nahay si taa looga hortago in waxbarashada sare iyo ta hooseba lagu barto af Soomaaliga oo waxa weeyaan muqarrar midaysan loo sameeyo oo jaamacadaha lagu barto iyo goobaha kale ee waxbarashada. Marka haddii wax lagu barto, waxaan isleeyahay af Soomaaligu isbedeli maayo. Laakiin dhibaatada koowaad ee imika haysataa waxa weeye adeegsiga. Dhalinyaradu marka ay af shisheeye wax ku soo barato, kolka ay sheekaysanayaana waxay ku wada hadlayaan waa ereya af Ingiriisiga ayay ku wada hadlayaan. Marka ereyga af Ingiriisiga wuxuu meesha ka saarayaa ereyga af Soomaaliga ahaa ayuu ka saarayaa. Oo adigoo heli kara inaad tiraahdo shir baanu leenahay, markaad tiraahdo meeting baanu leenahay, waxaad meesha ka saartay ereygii shir. Adigoo heli kara goortii bay gaadhay ama xilligii bay gaadhay, markaad tiraahdo timekii bay gaadhay, waxaad meesha ka saartay ereygii ahaa goor ama xilli ama amin ayaad meesha ka saartay. Marka erey kasta oo shisheeye waxa uu barabixinayaa erey aynu lahayn oo af Soomaaliya. Imika masalan telefoonada oo kale galkooda sare koffer baa la yiraa. Marka qof waliba wuxuu nayaa kofarkii sare ayaa iga jabay. Kofarkii waa daboolkii, waa daboolkii. Markaa saasoo kale ayay isu bedelayaan ereyadu. Marka waxa arintaasi ay u baahan tahay in waalidkuna xil iska saaro oo caruurta sidii loo bari lahaa afkooda, maamulada jiraana ay iyaguna xoogga saaraan oo xil iska saaraan sidii af Soomaaliga wax loogu baran lahaa.
Hadda kale social mediahii wax badan baa jira oo dhinacii teknolojiyadda oo saashada kofarkoo kale telefoonadoo kale. Markii qof hadduu isdhaho xataa af Soomaaliga adigu baro oo maalintii wax walbad isticmaasho af Soomaaliga ahaadaan, dadkii kale baa saameyn ku yeelnay oo qof kastaasa hadda sheegaysa mid Faransiis ku dara, Carabi ku dara, af Hindi baa naga buuxa. Sidee marka af Soomaali barax tiran loogu hadli karayaa maalinta ama qofku noloshiisa ugu dabaqi kalaya, maadaama qof kastoo kale wax kasta wax walba la adeegsanayo luqadeena ahayn?
Waxaa keenaya qof waliba afkii uu wax ku bartay baa saameyn ku leh. Marka waxa weeye marka dadkii ummadda hogaaminayay iyagu ay af Soomaaliga u arkaan wax liita oo aan wax lagu baran karin, ilmuhu wuxuu xayeysiinayaa afka kale ee uu wax ku bartay, kaasuu adeegsanaya. Marka way fududahay arintaa in laga hortagaa haddii af Soomaaliga loo adeegsado aqoonta oo afafka inta waxa weeye la turjumo aqoonta afafka kale ku qoran. Haddii afkeena lagu turjumo oo ilaa heer jaamacadeed af Soomaali laga dhigo, waxaad arki doontaa iyagoo dadku af Soomaali ku wada hadla.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Maxamed Bedel oo luuqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa. Qaarkood ayaa waxa uu warramayey isaga la Saciid Faarax. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaad nagula nasataan heestan uu qaadaya fanaanka Allahu Naxariiste Maxamed Mowgal Liibaan.
Jaylkum huwa iwi ghi
naxariistay codkaasi waxa uu ahaa maxamed mooge xiliibaan. Halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a. haatanna waxaad nala dhegaysataan amaan idinku soo dhoweynaya barnaamijka wicitaanka. dhegaystaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. caqabadihii ugu horreeyey ee soomaalida soo wajahay markii ay in badan oo ka mid ahi dalalka reer galbeedka qaxootinimo ku soo galeen bilowgii sagaashamaadkii ayaa waxaa ka mid ahaa sidii ay isaga ilaali lahaayeen ribada marka ay timaado macaamilka wax kala iibsiga sida gadashada guryaha, gaadiidka, iyo lacagaha amaahda bankiyada. Bankiyada iyo shirkadaha guryaha ee reer galbeedka ee laga soo iibsado guryaha, baabuurta, iyo wixii la mid ah ayaa faa'iido ka raadiya lacaga dheeraad ah oo ay dul saaraan qiimaha caadiga ah ee ay wax uga gadayaan iibsadaha marka uu amaah ama deyn wax kaga gadanayo, taasoo noqonaysa ribo. haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku falanqayn doonaa fahamka guud ee nidaamka guryagadashada iyo soomaalida ku nool dalalka galbeedka, gaar ahaan waqooyiga Ameerika. waxaa marti iigu ah sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. sheekh cabdiraxmaan shariif, mar kale ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. nuur bukhaari waan dhowahay adiga idaacadda v o a. aad baan idinkaga mahadcelinaya fursadan qaaliga, dadweynahayna dhegeysanayaan aad bay u mahadsan yihiin.
adigaa mudan sheekh cabdiraxmaan, marka hore bal maxay tahay ribo ama dulsaar iyadoo laga eegayo dhinaca shareecada?
bismillahi raxmaan raxiim. marka masaladaas oo ribada waa masale aada u ballaaran weeye, waana masale dood fara badan ku lahayd taariikhda muslimiinta iyo fiqhigii hore qadiimka ahaa. ereyga ribo haddii si koban loo jilciyo waa ziyaado weeye. ziyaadadaasoo ay macnaheedu tahay waa ziyaada xaqdarro oo qofka la saaraya haddii sidaas loo yaro jilciyo. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo inoo tilmaamaya arrinta, wa axala allahu albayca waxarama riba, ilaahay subxaana watacaala ganacsiga iyo bayca iyo kala gadashada iyo tijaarada ayuu alla baneeyey ribada oo dulsaar xaddhaafa, oo marka qaarka qur-aanku tilmaamaya adcaafa mudaacafa inay noqoto, taana alla uu xarimay subxaanahu watacaala. sidaasu waa sida kooban marka la fasirayo. laakiin ribada noocyada uu kala baxdo iyo maxaa riba maxaan ahayn, taariikhdii hore iyo fiqhigii hore muslimiinta dood fara badan baa mararka qaar ka dhex jirta madaahibta iyo culimada dhexdooda, ilaa iyo maantana masaa'ilka qaarkood inaan weli la wada xasminin baa suuragala. oo iyadoo ribadii guud ahaan inay xaaraanta laisla og yahay, markii loo daadego tafaasiisha hoose iyo kala jajabinta iyo waxaan la yidhahdo detailka ama hoos, doodo fara badan baa ayaa kasoo bixi kara. yani marka iyadoo kooban waa sida
waa garta. marka soomaalida markii ay dalalka galbeedka soo galeen waxay ugu yimaadeen bulshooyin aanan muslimiin ahayn oo ribada ku dhaqma marka ay timaado wax kala iibsiga. marka sheekh cabdiraxmaan, maxay ahayd tallaabooyinkii ugu horreeyey ee ay qaadeen dadkaas muslimiinta ah oo ay soomaalidana ka mid ahaayeen?
waa su-aal fiican weyn oo waxaa muhiima markaan ka hadlayno galbeedka soomaalida waa laga horreeyey inaan xoogaa dib u noqono. taqriiban muslimiintu galbeedka marka la yidhaahdo, gaar ahaan Mareykanka iyo Canada iyo wadamada, laba kategori ama laba qaybood weeye. dad ku yimid addoonsi oo dadkii lasoo addoonsaday Afrika laga keenay oo qaybo badan ay muslimiin ahaayeen, sidaasay Mareykanka ku yimaadeen oo waqti hore taqriiban. qaybta labaadna waxa weeye dadkii qaxootiga ah ee soo galootiga haba kala hormaraane oo iyaguna Mareykanka iyo Canada iyo sidaa ku yimid. Labada qaybood bay ahaayeen muslimiintu markii ay muxuu ahaa imanayeen Mareykanka. Qoladii hore lagu keenay addoonsiga de iyagu khiyaar ma lahayd, uun inta la keenay ayaa un lagu shaqaysay, lagu xamaashay, qaybo badan oo ka mid ah oo ay sidaa ku dhinteen, qaybo badan oo ka mid ahna laga yaabo xataa dhaqankoodii iyo diintoodii ummaddo yacni hawiyadoodii iyo meeshay ay kasoo jeedeen laga baabiyey, qaybo laga yaabo inay badbaadeen oo muxuu ahaa ay dhibkii badnaa ay soo mareen ka badbaadeenna, muxuu ahaa iyaga oo dee nool adag soo maray uu laga yaabo weli islaamkoodii iyo qiyamkoodii iyo meesha ay ku xidhnaayeen inay weli ay garanayeen. qaybta labaad waxay ahayd dadkii soo galootiga ahaa ee yimid. Dadkaas soo galootiga ahu waxay ka kala yimaadeen wadamada carabta, waxay ka kala yimaadeen tusaale ahaan wadamada Pakistan iyo Bangladesh iyo Hindiya iyo Afghanistan iyo wadamadaas iyo wadamada muxuu bari Africa oo ay Soomaalidu qeyb ka tahay. Marka markii la yimid waxaa lala kulmay sida aad sheegtay duruuf ka duwan duruuftii la yaqaanay. Waxaa la yimid wadamo system iyo nidaam habdhaqan leh, ganacsigooda uu qaab u socdo, wax kala gadashadoodu ay qaab u socoto ayaa la yimid. Markii arrintaas ay dhacday marka sida uun inta badan la yaqaano waxay martaa wax la yidhaahdo maraaxil ama isbedelo ayay martaa. Muslimiintu markay yimaadeen waxay noqdeen afkaartii ahayd se guryo loo gataa ama gawaari loo gataa ama noloshan adigoo muslim ah dhaqankaaga iyo diinta adii haystaadan aad qayb uga noqotaa. Dood fara badan baa la isweydiiyey. Doodaasho marka waxay soo martay maraaxil taqriiban 70-meeyadii iyo 80-meeyadii waxaa xoog badnayd arinta ah wadankan waad ka noqonaysaan, saa darteed inaad gurya ka gadataan waa xaaraam, nidaamka wax lagu gadanaya waa ribo, muxuu ahaa marka waxba ma gadan kartaan, ijaarka iyo qofkii de duruufta la tacaalaya waa gooni, laakiin wax gadashadu waa xaaraam. Taasaa xoog badnayd. Markii laga soo gudbay oo 90-meeyadii lasoo gaaray, dood fara badan baa furantay oo ahayd bulshadani wadanka way joogtaa, wadamadan qayb meel ay uga noqonaysaa ma jirto, waa qayb ka mid a bulshada. Sidaa darteed qofkuna inuu ku jiro uun wax la yidhaahdo ijaar oo xataa hadduu ijaarka helaba ijaar inuu ku jiro oo si ijaar u bixinayo marka dambena markuu 80-90 jir gaaro meelu xataa uu ku noolaado ama lagu hayaa aysan jirin, caruurtiisii faqri iyo baaba ay noqoto, waxa laaha istihlaag xoolihiisii la baabi'inayo ijaaru ku baaba'aya, arrintaasu sax ma aha, nadariyad kale ma iman kartaa. markaasaa waxaa timid dood xoog badan oo ah dadka galbeedka jooga guryaha waxay ku gadan karaan minbaabi daruura wax la yidhaahdo oo fiqigii ugu yar horeeya ugu xooga badnaa uu markaa abuurnay oo ahayd addaruurata tabiixul maxduuraat, daruuradu waxay banaysaa waxyaabaha xaaraamta, waa ka qur-aanku uu marar fara badan meelo badan ka tilmaamayo waxyaaba daruuriyaad oo ilaahay ogolaaday subxaanahu watacaala. Marka halkaas ayay doodii hore ka furantay oo ka bilaabatay. Waxaa la odhan karaa nuurow taqriiban 10 sano ugu dambeysay ama 15 sano ugu dambeysay dood kalaaba timidba inkastoona weli cagadhiganin, doodaasoo kale oo odhanaysa khibadii uu qur-aanku sheegay, khibadii muxuu ahaa shareecada islaamku ay sheegtay, iyo middan maanta galbeedka iyo dunidu ku tacaamusho, meelana way iskaga mid yihiin, meelana way ku kala duwan yihiin. Sidaa darteed armayna waxaanu khibadii tooska ahayd ee saxda ahaydba ayna ahayn. Doodo sidaasa ayaa taqriiban 12-13 sano ugu dambeysay soo baxay, weli mayna saldhiganin oo doodahaasu qawaaciddooda iyo culuumtoodii weli ma dhismin, laakiin doodahaasuna way jirtaa. Yani marka hadda markaad soo ururiso waxa weeye culimada muslimiinta ee kala duwan xooggeedu dadka muslimiinta galbeedka ku nool ee wasiilo kaloy guryo ku helaan ay adag tahay, wadankiina in la joogo la doonayo, dacwadii iyo diintii iyo mujtamac inuusan marti ahaan in la rabo, fatwada ugu xoog badan ee la bixiyaa waxa weeye waa minbaabi daruura inay gurya gataan. Maxaa jira, guryuhu waa qayb ka mid a xayaatada iyo nolosha, maskan iyo guri in la helaa waa aasaasiyaadka weeye. Weliba wadamadan galbeedka haddaan nolol iyo guryo la helin, xataa bulshadu mar walba waxay ahaanaysaa dulsaar. Marka si dulsaarka looga baxo, si aan qayb uga noqono bulshada qaraareeda iyo go-aanadeeda qaadanaya, si aan qayb uga noqono inaynu wax kusoo kordhino ummadda, waa inaynu hanti ku yeelanaa wadanka. Hantida wadamada lagu yeeshaana waxaa ugu horreeya guryaha. Sidaa darteed culimo fara badan ama majaamicda ugu xoog badan, ha noqoto almajmac alfiqhi oo ka jira muxuu ahaa yurub ka jira, majmac alfiqhi oo ka jira isaguna muxuu noord ameerika ka jira, ha noqoto majaamicdaas waxay markii dambe fatwadeen in dadka galbeedka ku nool ee muslimiinta ahu nidaamkan ribawiga ah ee galbeedka inay guryo ku gataan in la ogol yahay diin ahaan oy daruuro noqonayso. sidaas. Laakiin anigi haddaa ku hormariyo waxaaba jirta doodo abuurmay 10 sano ugu dambeysay oo dood gelinaya nidaamkan uu ribadii tooska ahayd ma yahay mise ma ah.
Waa mahadsan tahay. Marka doodaha hadda aad sharaxday qaarkood waxaa ka dhashay in shirkado iyo bankiyo islaami ah ay abuurmaan kadibna ay dadka guryaha rabay in ay iibsadaan ay iyaga u gadaan iyaga oo sheeganaya inay ku saleeyeen nidaam aanan ribo ahayn ama aan dulsaar lahayn, marka bal arintaasina noo fasir.
Waa sax, waxaa abuurmay taqriiban iyaga laftooda saan sheegnay dhowr iyo 10 sano 20 sano ugu dambeysay hay-ado ka abuurmay galbeedka oo odhanaya annagu waxaan samaynaynaa dadkii inaan guryo u iibino nidaamkii ribada ahaa ee tooska ahaana isticmaali mayno. Taa lafteeda dood baa ka jirta oo ah systemkan ribowiga ah ama buruunta loo yaqaano conventional systemka. Tusaale ahaan dadka Mareykanka waxay fahmayaan bangiyada waaweyn sida Wells Fargo, sida muxuu ahaa JC Morgan, sida muxuu Fannie Mae, kambaniyada waaweyn ee guryaha laga gatay, guryaha iibiya. Nidaamka ribowiga ah wadanka Mareykanka interestka u yaqaana wax ku gada, iyo hay-adahan oranaya anagu nidaamka ribowiga tooska ma adeegsano, maxaa farqa u dhexeeya, maxay ku kala duwan yihiin, maxay isku mid ka yihiin? Dood fara badan baa halkaa ka jirta, laakiin waxaa jirta hay-ado dadka qaarkiina kuba qancinba, laakiin oranaya anagu systemkii ribowiga ah tooska ma isticmaalayno. Alfaad luqada carabiga lagu yaqaano la yidhaahdo almuraabaxa ama almushaaraka naaqisa, oo micnaheedu uu yahay gurigii annagaa gadayna, annaga markaan gadno gurigii annagii gadnay hay-ad ahayd ama kambaniga ahayd iyo adiga ayaa wada yeelanaya. Mar walba oo marka qaybta aad bixinaysa ay badato, gurigii xisadaadii ama qaybtaadiiba kor u kacaysa. Weji bangiga laftiisa oo saasoo kale u isticmaalo uun yani, laakiin alfaadda iyo musalaxaadka ama ereyada ayaa lagu kala duwan yahay. Bacdamaa marka mujtamacaad fara badanu muxuu ah mujtamac uu muslim yahay, muxaafid oo diintiisa uu ilaashanayo, hay-adahan yidhi nidaamkan annagu wax ku gadanaynaa ribo ma aha ayay dadka in badan xoogaa niyadoodu ku degaysaa ay wax ka gataan. Laakiin waxaa laga yaabaa haddii si caqli ah iyo cilmi ah loo taxliiliyo, loo dabagalo, farqiga u dhexayn kara inuu aad u yaraado ayaa suuragala. Anigu markaan kaftabo oo dadka la doodo waxaan ku idhaahdaa waa xarbal musdalaxaad, ereyadan unbaa un lagu kala duwanaanayaa ee farqi weyn inuusan u dhexaynin baa suuragala. Laakiin hay-adahaas way jiraan, waynan yacni saldhigan xaqiiqatan 20 sano ugu dambeysay ama 15 sano ugu dambeysay yacni.
Waa garta Sheekh Cabdiraxmaan, culimada qaar ayaa aaminsan inta aanan guryaha gadanin ee kirada maaragtay guryaha ku kiraysta lacagahooda caadiga ah ama mushaaraadkooda, dabcan iyaga ayaa badan marka laga hadlayo dadka galbeedka Soomaalida, galbeedka ku nool ama muslimiinta kale, iyaga naftirkooda guryaha dadka leh shirkadaha leh ayaa ribo ku bixiya. Marka waa isla meesha ayay qabaan, macnaha haddii aad guri ribo kusoo gadato ama haddii aad kiro ku bixiso, marka arintaas bal iyadana ka warar.
Arrintaasu waa wax meesha ku jira weeye. Maxaa jira waddankan dhan iyo dunida galbeedku tallaabo la qaado oo qaabka ribada iyagu u yaqaanin ama intereska loo yaqaano ka marani way yar tahay ama ma jirto. Guriga laftiisa adijaarka ku degan tahay, cidda dhistay ribay ku dhistay, investmentiga iyo maalgelintu wuxuu ka yimid ribo. Markaad adu marka ijaar bixinayso, xoolahaagiin ijaarkaasa ku dhammaanayaan, cid ribo guriga ku dhisteyna waad kaalmaynaysaayo kiradii isagaad siinaysaa. Marka doodaasu way jirtaa, sidaa darteed bay dad fara badan waxay ku doodayaan oo ama jaamicida hadday aan soo sheegnay ka mida, mar haddii mar walba ay tahay inaad ribo uun adigu la tacaamulayso, waxaa ka roon ribada qayb ka mid a adigii ku siinaysa nooc xorriyada yacni haddii saa loo dhigo, oo guri fiican oo ilmahaagii caruurtaadii aada xaafad fiican dejin karto, adigu aada xorriyadeedii aada leedahay. Mararka qaarkood haddii ilmahaagu yaro bataan, galbeedka guryaha waa la iska saaraa. Waxaa jira guryaha waxaa loogu talagalay xad mucayana, hadday marti kuu timaado waxaa loogolyahay inay kula noolaato muddo yaroo kooban. Marka haddii muddadaa la dhaafo waa laguu diidaya guriga inuu qofku kula noolaado. Waddanku saas u samaysan yahay. Marka si uu qofkan u dareemo xorriyad, si uu qofkan u dareemo muxuu ahaa in uu isagu noloshiisii manage garayn karo ama maamuli karo, uu xor u yahay inuu guryaha systemka ama qaabkan wadamadu waddanku u shaqeeyo uu ku gato, kadibna weliba caruurtiisii iyo noloshiisii iyo martidiisii iyo ay u noqoto muxuu ahaa qaab si saxa ay u noolaadaan ayay leeyihiin, waa minbaaga daruura. Taasaa marka ka faa'iido badan xagga adduunka iyo xataa haddii si xagga akhradaba loo dhigay yani laba gooraba. Waxaa jira xaafadaha, waxaad ogtahay dadku markay aysan ijaarka ku jiraan xaafadaha ugu dembiga badan, ugu crimeka badan, dhibaatada ugu badan ay ka jirto, iskuullada ugu xun ay ka jiraan, ayuu qofka ku khasbanaanaya inuu deganaado. Waxaa jira xaafado kale xataa ijaarkeedu qaalib weyn uu iska bixi karin baa suuragala. Sidaa darteedba waxaa lagula talinayaa oo inta badan ay kula taliyaan majaamicda ama ururada diiniga sheegnay ee fuqahada ee xooga badan ee ka jira Yurub iyo Mareykanka iyo dadka muslimiinta marxaladan hadda la joogo, wadamadii meel loogama socdo, si wadanka qayb looga noqdo, ijaar inaad ku jirto xoolahagii ijaar ku dhammaadaan waxaa ka fiican, oo minbaada daruurana ay soo galaysa haddiiba daruurada aan xaggaa geyno oo maskankuna uu soo galayo in muxuu ahaad gurihii la gato. Marka taasaa hadda aada loo dhiirigeliyaa si ay dadku xataa ijaarka uga baxaan. Yani
waa mahadsantaha Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Iigu jir khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu. Magacayga waxaa la yihahdaa Cabdisalaan Maxamed Aadan Buusey, waxaan ku noolahay dalka Mareykanka, magaalada Washington D C. Waxaan jeclaan lahay inaan weydiiyo Sheekh Cabdiraxmaan su-aashayda oo ah ku saabsan ribada. Ribada way caddahay, qur-aankana waa Ilaahay wuu ku caddeeyey, sunnadana way ku caddahay, meel kastana ribada mucaamalka way gashay. Laakiin su-aashayda haddaan u dhaadhaco, culimmada waxay macnaha nagu wacyigeliyaan markaan gaariyaasha qaadanayno ama baabuurta ama guryaha, waxay yiraahdaan ribada meeshay gashay iska ilaaliyo, maxaa yeelay ribada caqdiga la saxiixaya naftiisa ribo ah. Maadaama caqdiga uu ribo yahay, culummada ayaga markay fundraising aruurinayaan ay imaadaan masaajidyada, ayagoo sadaqada aruurinayo, masaajid ay dhisayaan, masaajidka oo la dhiso oo laga qayb galana waa wax fiican. Waxay ku qaataan credit card, qofka haysta credit card ay ka qaadaan. Macnaha ribadi noocaas masaajid hadday gashay, macaamilkeenana galay, islaamkii muxuu ka qabaa? Su-aasheedu waa intaas.
Cabdisalaam, aad baad u mahadsantahay, waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye. Waxaan rabnaa inaan ogaano markaynu joogno wadamadan iyo adduunka maanta soo u socdo, credit card-ku waa qayb ka mid a nolosha waxyaabaha ay ku taagan tahay galbeedka, oo qofku tusaale ahaan haddii uu rabo inuu gaari ijaarto way ku adkaanaysaa inuu gaari ijaarto hadduusan credit card lahayn. Waxaa suuragal ah qofku hadduu doonayo inuu xataa tusaale ahaan uu hotel kiraysto oo intuu meel tago uu hotel kiraysto, waxaa laga yaabaa inay adkaato in hotelka laga kireeyo hadduusan credit card lahayn. Credit card-ka masi kale loo fiiriyo lugal carabiya waxa weeye, waxaa la rabaa ciddan qofkan qof wax lagu aamini karo oo deyn qaatay oo iska bixin kara inuu yahay. Noloshii marka kaararkaas la samaystay ayaa in fara badan lagu jaangooyay. Yani marka credit card-ku wuxuu qayb ka noqonayaa noloshan aan laga maarmi buu qayb ka noqonayaa. Waxaan rabaa marka inaan ku yirahdo fuqahadeeni hore waxay oran jireen almashaqatu tajlibu taysiir, culays markuu yimaado taysiir iyo fudayd baa dadka la rabaa in loo raadiyo. Oo muxuu ahaa mashaqadii culayskii timid ayaa la rabaa qaab looga khafiifiyo ama qaab looga bixi karo inay timaado. Waxaa kaloo culimmadu marar fara badan ay oran jireen kullamaa daaqat ittasacat, yani mar walbo cidhiir uu yimaado waa in ibtisaac iyo waasicid la helo. Waxaan uga galnaahay marka arrinta iyada ah credit card-ku marka la joogo noloshan galbeedka, caalamkuna hadda saas usii wada socdaa, way adkaanaysaa inuu qofku credit card la-aan uu ku noolaadoba wadamadan oo uu wax qabsado way adkaanaysaa. Sidaa darteed waxaa muhiima qofku inuu credit card-ka qaato uu samaysto, laakiin uu dadaalo oo uu deynta lacagta uu soo qaato waqtiga loogu talagalo iska bixiyo. Lacag buu qaadanayaa, waxbuu ku gadanayaa, waxaa la oranayaa 30 maalmood gudahood wixii iskaga bixi. Haddii heshiiska ay ku jirto 60 maalmood, 60 maalmood gudaheed heshiiska iskaga bixi. Haddii ku jirto heshiiska 90 maalmood gudaheed wixii iskaga bixi. Yacni waqtigii loogu talagalo inuu ku bixiyo ayaa la doonayaa. Sidaasaa sida saxda ay tahay. Hadduu waqtiga ku bixin waayo lacag baa fuulaysa markaasoo, markaasa waxaa ka dhalanaysa mas-uuliyaddiisiibuu gabay, waqtigii loogu talagalay buu bixin waayey. Sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa in marka waxa la yidhahdo punishment ama ciqaab baa lagu samay oo lacag baa la saarayaa si hadhowta uuna u khaldamin oo isaga ilaaliyo. Marka credit card-ka lafteedu waa noocaas weeye. Marka galbeedka markaan joogno waan ku khasbannahay, laakiin waxaa muhima inaad adiguna is ilaaliso oo diintaadii akhlaaqdaadii ilaaliso, mucaamaladaadii dadkan aad la mucaamalaysan aad ilaaliso mar walba. Oo qofka marka credit card-ku waxa weeye si kale marka loo fiiriyo waa xusnu siira, mar walba taariikhdaadu fiican tahay, deyn bixintaada ammaanadaadu ay fiican tahay, waa mar walba lagu ogolaanayo inaad deyn qaadan karto, aad wax yeelan karto lagu ogolaanayo. Marka si aad taa u samayso waxa weeye
qaado bixi qaado bixi qaado bixi sidaasaa la rabaa yani wax dhibana ma laha. Waan ogahay waayadii waddanka lagu cusbo dood fara badan bay arrintaas u dhalisay. Sheeko waxaa jirta hadda uu Cabdisalaam xusuusiyo kaftanaho nin wadaadaho dadka wacdinaya credit card waa xaaraan, waa xaaraan yaan la qaadanin ayaa maalinkii dambeysa uu ku tukadaanay masaajid marka uu rukucay ama uu sujuuday credit cardkii baa jeebkiisa ka soo dhacay marka mararka qaarkood yani waa iska maxnabda aan ku jirno qayb kamida weyn laakiin credit cardku galbeedka marka la joogo waa lagu khasban yahay waxaana laga yaabaa qaabka la moodayo inuu xaaraayo inuusan u ahaynba yani xaqiiqatan yani marka waxaan rabaa dadku waxayna aqooninba hadii la moodo waa xaraan waa dhib weeye waxa waxaan rabaa in la fahmo la jejebiyo muxuu ah la ogaado kadibna wixii dhib ka imanaya adigu waad iska ilaalin karta aad iska ilaalisa yani
waayahay marka maadaama hadda aad soo qaaday kaarkaas aaminaada ama credit cardka gaadiidka sida baabuurta yaryar iyo kuwa waaweyn marka ay dadka gadanayaan shirkadaha iibiya iyana hadda khasab ayay ka dhigeen in qofka laga qaado lacago ribo ah ama dulsaar ah ama hore ha u bixiyo ama gadaal ha ka bixiyo ama ha iska yaryareeyo waa wax khasab ah gaadiidkana lagama maarmo marka culimmada fiqiga maxay arrintaasi ka yidhaahdeen arrintan
tiyo nuura waadu saal fiican way tiyo horey soo gudagalaysa oo aniga haddaan sheegayna adaruurta tubixil maxduuraad waxaa qaacida hadda aan sheegayna idaa daaqa alamru ittasac waxa weeye yani dunidan hadda aan ku noolahay qaabka u socoto yani waxaan rabaa daruuradii xataa fuqahadii hore ay sheegeen ama culimadeenii hore iyo daruuraadka waxa la yidhahda maanta way kala duwanaanayaan dunida galbeedka gaadhiga iska daaya internetka ayaa laga yaabaa inuu daruuro yahay waxaa jira maanta internetku xayaatada iyo nolosha o dhan baa ku kala socota oo ku socota marka qofku hadduu xataa internet u waayo muxuu samaynayaa sabab u noolaan kara yani fiiri marka daruuradii hore la yaqaanay ee dhowr xaboo waaweyn ahayd oo laga yaabo inay waagaa ku koobnayd bi-adii waagaa jirtay ee duruuftii waagaa jirta nooceeda maanta way ka duwan tahay sidaa darteed waxa weeye gaadhiga hadduu qofku laga yaabaa way kala duwan yihiin gobolladu waxaa dhici karta in la helo gobollada qaarkood nidaam lagu oranayo gaarigii shan sano iskaga bixi waa fixed race ama waa price go-an oo aan interest ku fuulaynin muxuu ahaa shantaa sano ama lixdaa sano iskaga bixi soddon bilood ama maaragtay muxuu aha lixdan bilood ama afartan iyo shan yani afartan iyo shan bilood oo kale qolaba say noqoto kaa haddii la helo waa nooca ugu fiican weeye samee haddii kaa la waayo gaarigiina noloshu ay ku xidhan tahay qaab kale oo aada noloshii u manaj garaysa ay adagta oan ognahay galbeedka inaysan jirin ama ay adag tahayba markaa wuxuu soo gelaya gaariga laftiisa daruuriyaadka hadda aan sheegaynay ayuu soo gelayaa oo laga maarmaanka u noqonaya xayaatada ama nolosha qofka marka isaguna inuu banaanaado ayay u badan tahay yani wallahu aclam.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ugu dambeyntii ma jirtaa fatwo oo ay culimmada isku raacsan yihiin culimmada waqooyiga America ama muslimiinta ku nool galbeedka gaar ahaan waddanka aan ku noolnahay Mareykanka iyo waddanka deriska nala ah ee Canada haddii aysan jirin ama laga yaabo mustaqbalka inay arrintan fadwo caam ah kasoo saaraan si dadka shakiga ku jiro uu shakiga uga baxo?
Hadda intaan ogahay oon ka warqabo fatwo heshiis lagu wada yahay boqolkiiba boqol ma jirto laakiin sida aan ku bilownay ee nuurow waxaweye waxaa la marayaa maraaxil marxaladii hore ee bilowga ahayd oo toddobaatameeyadii iyo siddeetameeyadii waxay ahayd guri lama qaadan karo guri waa xaraam xataa daruura ma jirto ayay ahayd markii lasoo gaaray sagaashameeyadii iyo wixii ka dambeeyey majaamicda ama hay-adaha cilmiga ah ee shareecada islaamka aqoonta u leh ama ha noqoto majmaca fiqiga ee ingiriiska ka jira oo xoog badan xaqiiqatan ama ha noqoto majmaca fiqiga xooga badan isaguna ka jira maraykanka ha noqoto iyo culimo kale oo iskooda mustaqiliin oo madax bannaan waxaa loo batay oo hadda ay u badan tahay dadka galbeedka ku nool inay minbaabi daruura inay ugu banaanaanayso inay guryo gataan waaniga haddaha ku daray dood saddexaad baa soo kordhay tobankii sano ugu dambeysay oo weli saldhiganin oo iyadu ku doodaysa nidaamkanu ribadii ay diintu sheegtay ee tooska ahaa ma aha sidaa darteed muxuu ahaa ribada xukumkeediiba ma qaadanayso aan aragna marka doodaas say u saldhigto culimada ku doodaysa qawaacidda ay sameeyaan daliilka ay la yimaadaan aan aragno laakiin muxuu ahaa hadda intaan ogahay ma jirto waxaanse rabaa inaan arin yar ku daro halkan dadka muslimiinta ahu marka laga reebo soomaalida oo dee inagu aanugu nahay duruufteen iyo qaabka nahay muslimiinta kale xaqiiqatan xooggoodu markay timaado arrinta guryaha wayba inaga duwan yihiin doodan faraha badana inagu aan qabna ah guryaha lama gadan karo muslimiinta kale waxaa la odhan karaa boqolkiiba sagaashan iyo sideed ma qabaan iyagu way ka gudbeen levelkaas inta badan haduu qofku awoodi karo inuu guri gato, haduu ka yimid wadamada carabta, haduu ka yimid wadamada aan sheegnay oo tusaale ahaan muxuu ahaa Pakistan iyo Bangladesh iyo Hindiya iyo haduu ka yimid, haduuba awoodi karo oo iska bixin karo nidaamka wadankan muxuu ahaa siduu guriga uu ku qaato, iyagu dooda mar hore meel iska dhigeen yahay oo dooda ma qabaan. Weli dadka dooda qaba ee yaro celcelinaya waa Soomaalida. Soomaaliduna waxaad moodaa 15 sano ugu dambeysay in iyaga laftoodu ay xaqiiqada soo fahmeen oo ah wadamadan laguma noolaan karo haddii aad awooddeeda leedahay inaad guri hesho, gurigaasoo adiga iyo caruurtaadaba idin ilaalin kara, idin xifdin kara, idin waardiyeyn kara. Sidaasa iyaga laftoodu hadda beryahan doodii hore lama gadan karo ay usoo yaraanaysa. Aniga marka haddaan ka faa'idaysa halkan dadka waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka galbeedka ku nool inay haddii awoodi karaan guryaha gataan si ay noloshan ay ula saan qaadaan. Biidni illaahi tacaala fiqiga odhanaya waa min baabi daruura ayayna soo gelayaan. Yani
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid a heesaha quruxda badan ee ay qaado fanaanada Saynab Ciga Maxamed. kaasi dahabiga ah ee fanaanada Saynab Ciga Maxamed ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed. Farjar, intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.